Ano ang kinabatyag sang Diyos sa imo pag-antos? Ang pila nagapati nga wala sing labot o kun wala nagaulikid ang Diyos sa pag-antos. Binagbinaga kun ano ang ginasiling sang Biblia. Makita ini sang Diyos kag nagaulikid siya. Nakita ni Jehovah nga tuman gid ang kalautan sang tao sa duta kag nasubuan gid ang yatag ipusoon. Genesis 5:6. Dulaon sang Diyos ang tanan nga pag-antos. Sa hindi na lang madugay, madula na ang mga malauton. Pangitaon mo sila sa ilan hamtangan kag wala na sila dito. Apang ang mga mahagop magapanubli sang duta kag mangin malipayon gid sila sa bugana nga paghidait. Salmo 37:10. Ang gusto sang Diyos para sa imo. Nahibaloan ko kun ano ang himuon ko sa inyo, siling ni Jehovah. Hatagan ko kamo sing paghidait kag indi sing kalaglagan. Agud may maayo kamo nga palaabuton kag paglaom. Magapanawag kamo sa akon kag magadangop kamo kag magapangamuyo sa akon kag magapamati ako sa inyo. Jeremias 29:11-12. Magpalapit kamo sa Diyos kag magapalapit siya sa inyo. Santiago 4:8. Para sa dugang impormasyon kung nga aginapasugtan sang Diyos ang pag-antos, basaha ang kapitulo 11 sini nga libro nga ginbalhag sa mga saksi ni Jehovah. Mabasa man ini sa www.jw.org/hil. Diri natapos ang artikulo.